Sveicināti, darbie radio Marija Latvijas klausītāji! Sveiciens visiem, kas šajā brīdī esat pulcējušies uz krustaceļa lūkšanu. Ir trešdiena, 22. marts, pulkstenis studijā rāda 12,5 minūtes. Eiropā turpinās lūkšanu un gavēņa iniciatīva 40 dienas, aizlūdzot un gavējot tieši par Eiropas kontinenta atgriešanos, un šodien gavēņa 22. dienā starp citu daudzi kristieši Eiropā šīs iniciatīvas ietvaros lūdzas tieši par Latviju. Šajā krustaceļā, kuru sāksim pēc īsa brīža, vienosimies šajā aizlūgumā par mūsu zemi Latviju. Ja tev ir dārgs mūsu dzimtenes liktenis un ja tu vēlies piedzīvot garīgo atmodu mūsu zemē, tad pievienojies šai lūkšanai. Un šajā brīdī studijā esam mēs, Māris Veliks
un Gintars Heidemans.
Bet pirms tam ļausim doktoram, teoloģijas doktoram Johannesam Hartlam atgādināt par šo lūkšanu iniciatīvu par Eiropu, kuras daļa mēs varēsim būt lūdzoties šo krustaceļa lūkšanu. Mēs dzīvojam aizraujošos un ārkārtējos laikos šim kontinentam. No pagājušā gada Dievs ir uzrunājis cilvēkus, praviešus, evaņģēlistus, garīdzniekus visā pasaulē, sākt ticēt, ka šis ir Dieva laiks Eiropai. Patiesībā tā bija 30 cilvēku grupa, kas sapulcējās Šveicē pagājušajā gadā, un man bija iespēja būt daļai no tās, kam tika dota vīzija. Labi, iedomājieties, 100 miljonus dvēseļu pievēršamies Kristum nākamo 10 gadu laikā Eiropā. Izklausās ārprātīgi, izklausās pārdroši, bet kāpēc ne? Dievs agrākajos laikos bija spējīgs izmainīt vēsturi, un viņš joprojām ir spējīgs mainīt vēstures kursu mūsu kontinentam. Un mēs sākām pasludināt ticībā, Eiropa tiks glābta, tā ir Dieva vīzija redzēt Eiropu glābtu. Mēs neesam tie, kas pievienojamies skeptiķiem vai kritiķiem, kuri saka, viss sabrūk, viss virsās nepareizā virzienā. Nē, Dievam ir glābšanas plāns. Un vēl, pirms Jēzus varēja darīt brīnumus, pirms Jēzus kustība aizsākās Galilejā, bija 40 dienu Jēzus gavēņa periods. Un tā pagājušajā gadā Dievs uzrunāja vairākus cilvēkus, sākot no Lou Engla, Stacijas, Campbellas un citus, sakot, šis 2017. Gads ir stratēģisks gads. Tas ir dažādu jubileju gads, sākot no reformācijas 500 gadiem, 50 gadi kopš Jeruzaleme ir Izrēlai. Tā mūsu uzmanība tika pievērsta šī gada nozīmībai. Un mēs sākām jautāt, labi Dievs, kā mēs varam sagatavoties tam, kas, kā mēs ticam, būs vēsturiska Dieva darbība Eiropas kontinentā. Un mēs ticam, ka kungs aicinās vismaz 10,000 cilvēku, kuri gavēs 40 dienu gavēni par Eiropu šajā 2017. Gadā, iesākot ar 1. martu līdz pat Jūdu Paschai, tās ir 40 veltīšanās dienas. Tas bija Jēzus gavēnis, kas bija pirms Jēzus kustības Galilejā. Jūs varat būt daļa no tā. Ja jūs sakāt, es varbūt varētu īstenot 40 dienu gavēni ar ūdeni, tas ir izcili, tā ir dziļi garīga lieta. Ja jūs varat īstenot gavēni ar sulām, arī tas ir lieliski. Ja jūs esat spējīgi īstenot īsāku gavēni, te mēs runājam par īstu atsacīšanos no ēdiena, mēs nerunājam par gavēni, es neēdīšu šokolādi vai kaut ko tam līdzīgu. Tātad runēt par neēšanu, tikai par dzeršanu ilgākā laika periodā. Tas nav vienkārši izlaist launagu vienu reizi, tātad tas ir patiesi svēta upura laiks, bet ja jūs nevarat veikt pilnu 40 dienu gavēni, jūs varat izvēlēties vienu nedēļu, un tad pēc divām nedēļām atkal nedēļa apmēram tā. Bet šajā periodā, no 1. marta līdz attiecīgajam aprīļa datumam, es aicinu jūs iesaistīties un būt daļai no tā, kas mēs ticam ir vēsturiska Dieva darbība. Tas ir tik apbrīnojami redzēt tik daudzus cilvēkus, kuri sāk pasludināt ticībā, un mēs aicinām arī jūs pasludināt ticībā, Eiropa tiks glābta. Mēs katru dienu par to lūdzamies 5. pēcpusdienā pēc vidus Eiropas laika, arī jūs jūs esat aicināti pieslēgties, pasludinot, kungs, tev ir glābšanas plāns šim kontinentam, un mēs ienākam šajā 2017. gadā, ticot, ka durvis atvērsies evaņģēlija pasludināšanai, zīmēm un brīnumiem, kas skars miljonus. Mēs pasludinām ticībā, Eiropa tiks glābta. Un es aicinu arī ienākt mājaslapā, kurā iespējams paziņot, ka esat pievienojies šim aizlūdzēju pulkam 10,000 cilvēku, kas lūksies šajā nodomā. Lai Dievs svētī, vēlamies redzēt apbrīnojamās lietas, kuras Dievs darīs Eiropā. Sveiki, Lou Engels ar aicinājumu, un es esmu tik sajūsmināts iedrošināt kopā ar Johannesu Hartlu ar šo vēsti par 40 dienu gavēni, kas pārklās visu Eiropu, kas vedīs pie tā, kas, es ticu, būs lielā Eiropas raža. Pirms vairākiem gadiem jaunietis no Austrijas pievienojās mums, gavējot 40 dienas rūdeni, un viņam bija sapnis, ka varena gavēšanas un lūkšanu kustība izplatīsies Eiropā, līdz stadioni tiks pārpildīti ar cilvēkiem, kuri tiks glābti. Es ticu, ka esam Jēzus gavēņa mobilizācijas dienās, kas vedīs pie Jēzus kustības Eiropā. Es vēlos iedrošināt, vienojieties, katoļi, protestanti, ticīgie Jēzum visā Eiropā, varenā gavēšanas un lūkšanas kustībā, uzdrošinoties ticēt, ka notiks tā kā Jēzus dienās. Tie, kuri atradās tumsā, redzēs lielu gaismu. Mēs vienojamies ar jums Eiropā, ticot Dievam. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Svētais un mūžīgais Dievs, šajā krustaceļa lūkšanā mēs vēlamies vienoties ar visiem, kuri šajā 22. Gavēņa dienā aizlūdz tieši par mūsu zemi Latviju. Mēs ticam, ka kopīgai lūkšanai ir liels spēks, un mēs ticam, ka šis kopīgais aizlūgums kaut ko mainīs mūsu zemē, jo mēs ticam, ka Tev ir brīnišķīgs plāns. Un, Kungs, mēs nākam ar pazemīgām sirdīm Tavā priekšā, atzīstot, ka mēs nesam bijuši pilnībā atbilstoši Tavai gribai, ka mēs esam šajā zemē paaugstinājušies lepnībā un ka mēs paši ar savu grēku esam šo zemi aptraipījuši. Bet mēs nākam arī paļāvībā uz Tavu bezgalīgo žēlastību, kuras dēļ Tavs dēls Jēzus Kristus uzņēmās krustu un nesa to uz Golgātu. Kungs, pieņem šo lūgumu par Latviju.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Pirmā stacija. Kungu Jēzu notiesā uz nāvi. Pilāts viņiem sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Un viņi atbildēja, sit viņu krustā. Zemes pārvaldnieks tiem sacīja, ko tad viņš ļauna darīs, bet tie vēl skaļāk kliedza, sit viņu krustā. Tad viņš tiem atlaid Barabu, bet Jēzu šaustītu nodeva tiem, lai viņu sit krustā.
Kungs, šajā pirmajā stacijā mēs Tev pateicamies par Latviju, par tās tautu, par šo skaisto zemi, par dabu. Palīdzi mums apzināties to kā dāvanu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistēs Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Mm. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Otrā stacija. Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Un kad bija viņu izsmējuši, tie novilka Jēzum apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Kungs, mēs lūdzam par Latvijas valdību, par Saeimu, par valsts prezidentu Raimondu Vējoni, par ministru prezidentu Māri Kučinski. Kungs, mēs lūdzam gudrību no augšienes, mēs lūdzam Tavu vadību, un mūsu lūkšana ir, lai politiskie lēmumi sekmētu mūsu valsts labklājību, drošību un izaugsmi. Tēvs, mēs lūdzam Tava dēla Jēzus vārdā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Trešā stacija. Kungs Jēzus pirmo reizi pakrīt zem krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ satriekts. Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.
Tēvs, Tava dēla Jēzus vārdā mēs zemojamies Tavā priekšā, aizlūdzot par visiem, kas Latvijā ieņem atbildīgus amatus, tādās svarīgās sfērās kā ekonomika, masu mediji, izglītība, bruņotie spēki un citās jomās. Kungs svētī, vadi un sargā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Ceturtā stacija. Kungs Jēzus krusta ceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai, viņa mātei. Lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izraēlī, un par zīmi, kam pretī runās. Un Tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens, lai atklātos daudzu siržu domas. Un viņa māte glabāja visus šos vārdus savā sirdī.
Debesu Tēvs, Tava dēla, Jēzus Kristus vārdā mēs aizlūdzam par ģimenēm Latvijā. Visas ģimenes Latvijā mēs uzticam māmiņas Marijas ģimeņu karalienes aizbildniecībai. Un mēs lūdzam par stiprām un svētām ģimenēm šajā zemē.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Piektā stacija. Kirēnas Sīmanis palīdzi Kungam Jēzum nest krustu. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ja kāds grib man sekot, lai aizliec pats sevi, ņem savu krustu un seko man. Un viņi piespieda kādu garām gājēju Kirēnas Sīmeni, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rūfa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu.
Tēvs, tava dēla Jēzus vārdā mēs aizlūdzam par baznīcu Latvijā. Mēs lūdzam, lai tā būtu uzticīga tavai gribai un atvērta svētā gara vadībai.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Sestā stacija. Varonika pasniedz Kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata, nec skaistuma, lai mēs viņu ar lapa tik uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudz grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgi, jo viņi tiks apžēloti.
Kungs, mēs lūdzam par kristiešu vienotību Latvijā. Kungs, piedod, ka esam cits citu kritizējuši, norādījuši cits uz citu ar tiesājošu pirkstu. Kungs, lūdzu, palīdzi mums sadoties rokās un kalpot kopā, kopīgi esot par Tava evaņģēlija lieciniekiem šajā zemē.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Septītā stacija. Kungs Jēzus otro reizi pakrīdzam krusta. Kungs bija nolēmis viņu satriekt ciešanās. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi, un cik neizprotami viņa ceļi. Viņš nesaudzēja savu vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ.
Žēlsirdīgais Tēvs, Tava dēla Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam par grēcinieku atgriešanos Latvijā. Nāc svētais gars šajā brīdī, kad mēs lūdzamies un dāvā patiesu grēku nožēlu. Vēl cik vienu dvēseli pie Kristus.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
Astotā stacija. Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus, pagriezies pret sievietēm, sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem. Jo nāks dienas, kad sacīs, svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas nav dzemdējušas, un krūtis, kas nav barojušas.
Tēvs, Tava dēla Jēzus vārdā mēs aizlūdzam par Latvijas bērniem un jauniešiem. Jēzu Kristu apklāj ar savām svētajām asinīm un pasargā no ienaidnieka, kurš jauniešiem uzklūn. Un mēs lūdzam, svētā gara spēkā veido paaudzi, kas būtu dedzīga un radikāla Tev sekošanā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
9. stacija. Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta. Lai krīt uz sava vaiga pīšļos, varbūt ir vēl cerība, lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas pa pilnam. Jo Kungs neatstum uz visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tad atkal apžēlojas saskaņā ar savu lielo žālsirdību.
Kungs, mēs lūdzam par atkarīgo atbrīvošanu Latvijā. Mēs lūdzam par tiem, kuri savu problēmu neapzinās. Mēs lūdzam apgaismo viņus ar savu gaismu. Savukārt tiem, kuri izmisumā sauc uz Tevi, lūdzot atbrīvošanu, mēs lūdzam Jēzus vārdā atraisi alkohola, narkotiku, azartspēļu un seksuālu atkarību važas, kas žņauc tik daudzas dzīves.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
10. stacija. Kungam Jēzum novelk drēbes. Ļaundaru bars ir aplēncis mani, savā starpā tie sadala manas drēbes. Kristus atdeva pats sevi, lai mūs izpestītu no ikvienas netaisnības un sagatavotu sev tīru tautu. Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas pēc Dieva līdzības ir radīts.
Kungs, mēs lūdzam par Latvijas iekšējo un ārējo drošību. Savā vārdā Tu esi sacījis, ja Kungs nesargā namu, tad velti sargs nomodā. Mēs izvēlamies Tevi par savu sargu un aizstāvi, un palīdzi savu paļāvību likt nevis pirmkārt uz starpnacionālām vai militārām struktūrām, bet apzināties, ka Tu esi Kungs pār vēsturi, ka Tu esi tas, kurš nogās no troņiem un tajos ieceļ.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedot mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
11. stacija. Kungu Jēzu pienaglo pie krusta. Un, kad tie nonāca vietā, ko sauc par Kalvāriju, tie sita viņu un divus slepkavas krustā, vienu pa labi un otru pa kreisi. Un virs viņa galvas tie lika viņa vainas uzrakstu. Šis ir Jēzus, jūdu ķēniņš.
Kungs, tava krusta pakājē mēs lūdzam, lai Latvija tiktu šķīstīta no okultisma, no elku kalpības, no tumsas varas, Jēzu tavā varenajā un spēcīgajā vārdā un tavu asiņu spēkā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
12. stacija. Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet no 6. stundas tumsa iestājās pār visu zemi līdz pat 9. stundai. Bet ap 9. stundu Jēzus sauca skaļā balsī. Elī, Elī, lama sabachtāni, tas ir, mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja. Viņš sauc Elīju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to retiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja, pagaidi, redzēsim, vai Elīs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu.
Kungs Jēzu, velc mūs visus pie sava krusta. Mēs lūdzam atraisi šajā zemē ilgas pēc Tevis. Mēs lūdzam, lai pieņemas spēkā lūkšana šajā zemē. Aicini aizlūdzējus, kas dienām un naktīm iestātos par šīs zemes atdzimšanu. Šajā brīdī mēs pasludinām Tevi, Kungs Jēzu, par kungu šajā zemē.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
13. stacija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatejas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenībā aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu.
Kungs, mēs lūdzam par mieru starp tautībām un sociālajām grupām Latvijā. Mēs lūdzam par cietējiem mūsu zemē, par slimību skartajiem, par vientuļajiem, izmisušajiem, par nabadzīgajiem, par bāreņiem, bezdarbniekiem. Mēs lūdzam arī par mūsu zemes labklājību Jēzus Kristus vārdā.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli.
14. stacija. Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā. Un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni, viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija, viņas sēdēja iepretim kapam.
Visu varenais un mūžīgais Dievs, tava dēla Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam par garīgu atmodu Latvijā, kad evaņģēlija pasludināšana nāktu ar līdzejošām zīmēm un brīnumiem. Mēs lūdzam, lai pār šo zemi, tās pilsētām, ciemiem un draudzēm būtu svētā gara mākonis un uguns. Kungs, mēs lūdzam, lai tavs spēks tiek atraisīts šajā zemē, tai topot par vietu, kur laukumi piepildās ar cilvēkiem, kas tevi pielūdz. Mēs arī šajā lūkšanā uzticam paši sevi un arī Radio Marija kalpošanu, lūdzot, lai arī mums būtu daļa šajā atmodā, Kungs, lieto mūs.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Es biju miris, un lūk, esmu dzīvs mūžīgi mūžos, un man ir nāves un elles atslēga. Kungs Jēzu Kristu, mēs slavējam un Tevi pielūdzam šajā krustaceļa noslēgumā. Mēs pateicamies, ka Tu mūs vienoji šajā lūkšanā, ka Tu palīdzēji mums Tavā vārdā debesu Tēvam uzticēt mūsu zemi. Un, Kungs, mūsu lūkšana ir, lai Tu, kurš uzvarēji nāves varu, palīdzētu kopā ar Tevi augšām celties arī mūsu zemē, Latvijai.
Es ticu uz Dievu, visvarano Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un abedīts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvaranā Tēva, labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Amen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen. Amen. Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, no sirds pateicamies, ka jūs lūdzāties kopā šo krustaceļa lūkšanu, un patiešām šis lūkšanu nodoms par mūsu zemi Latviju, lai paliek kā mūsu aizlūgums ne tikai šajā dienā, bet atcerēsimies mūsu zemi arī ikdienā, pieminēsim to lūkšanās. Jo es ticu, ka ik viens no mums sirds dziļumos vēlamies redzēt šo zemi plaukstam un redzēt šo zemi piedzīvojam to, ka patiešām Dievs šeit tiek pagodināts. Šajā brīdī šeit studijā ar jums bijām mēs. Mans vārds ir Māris Veliks.
Un es esmu Ginters Heidemanis.
Esiet sveitīti šajā trešdienā 22. martā.